Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Detaljene i denne historien har blitt endret og sensurert av rettsvesenet i Illinois. Det samme gjelder for personene som blir omtalt i saken. Året var 1959, og den lille byen Illinois var midt i en økonomisk krise. Chevrolet-fabrikken hadde vært samfunnets hjørnesteinsbedrift, og mange mistet sitt levebrød da den ble lagt ned. I løpet av nedgangsperioden prøvde mange av innbyggerne å gjenopplive økonomien. En av dem var Travis Leroy. Leroy eide en stor tomt i utkanten av byen. Tomten hadde stått ubrukt i flere år, men nå skulle han endelig følge barndomsdrømmen sin. Planen hans var å åpne en fornøyelsespark. Han håpet at dette ville bringe turister til den lille byen. På denne måten kunne de få sving på økonomien igjen. Leroy var en introvert person som bestandig hadde holdt seg for seg selv. Han hadde aldri sagt et stygt ord om noen, og han hadde ikke hatt en eneste fiende. Selv om han fremsto som en enstøing, var Leroy god til å snakke for seg. Hans engasjement appellerte umiddelbart til de arbeidsledige i byen. Han overbeviste dem alle om at fornøyelsesparken ville gi dem inntektene de sårt trengte. Noen ble ansatt for å hjelpe til med å pløye jorden, andre skulle sette sammen attraksjonene og gjøre i stand bodene. En dag, like før parken skulle åpne, fikk Leroy en idé. Det var en helt spesiell attraksjon som han selv hadde designet. Han kalte den for «Den fortryllede skogen». Ingen forsto hva som var så spesielt med akkurat denne attraksjonen. Men Leroy insisterte på at de ikke kunne åpne parken før «Den fortryllede skogen» sto ferdig.
Leroy hevet armen i været. Øynene hans gnistret da han begynte å snakke. Det skal være en utendørs attraksjon som skal ligne på en fortryllet skog. Den skal være full av dyr og statuer. Det skal være figurer av nisser, feer og andre magiske skapninger. De ansatte så på hverandre, men forsto fremdeles ikke alt oppstyret. Likevel lot de seg overbevise av Leroys entusiasme. Han fortalte at han personlig ville skaffe statuene og figurene fra et eksternt selskap. Resten ville være enkelt å konstruere, fortsatte han. Flere av de ansatte hadde hørt Leroy snakke om ideen tidligere, men nå virket han nesten desperat. De bestemte seg likevel for å hjelpe han med å realisere den fortryllede skogen.
Dagen før den skulle åpnes for publikum, inspiserte Leroy parken en siste gang. Han fortalte de ansatte at han ønsket å forsikre seg om at alt var helt perfekt. Da de ansatte møtte opp neste morgen, kastet Leroy seg rundt halsen på dem alle. Han fortalte dem at parken nå var klar til å åpne. Den fortryllede skogen var akkurat så magisk som han hadde forestilt seg det. De ansatte trakk på skuldrene, men var fornøyde med at parken endelig sto ferdig. Attraksjonen ble en umiddelbar sensasjon, og de besøkende strømmet til. Fornøyelsesparken ga den lille byen et enormt økonomisk løft. Leroys fornøyelsespark var nå en suksess. Men etter hvert var det stadig færre som besøkte den fortryllede skogen, og de ansatte foreslo at Leroy like gjerne kunne legge ned hele attraksjonen. Leroy ble rasende hver eneste gang noen våget å nevne dette. En dame som jobbet i en av bodene forklarte at ingen av de besøkende brydde seg noe om den fortryllede skogen. Øynene til Leroy lyste rødt. Han grep tak i en tallerken og kastet den i bakken. Han roet seg brått ned og fikk en spinkel og ynkelig stemme. Leroy forklarte at de ikke trengte å bruke penger på vedlikehold eller reparasjoner. Fremover skulle han personlig ta seg alt sammen. Alle forsto at den fortryllede skogen betydde enormt for ham. Fra denne dagen av var det ingen som snakket om den igjen. Liv i fornøyelsesparken gikk sin gang, og både barn og voksne koste seg. Alle var fornøyde, og byens økonomi var for lengst på bena igjen. Den fortryllede skogen ble stående, selv om gjestene for lengst hadde mistet interessen.
Et år senere ble en 5 år gammel gutt meldt savnet. Gutten hadde forsvunnet fra lekestativet like ved huset sitt. Politiet begynte å lete og fant en sko og noen hårlokker nede ved bekken. Men det ble ikke oppdaget blod eller andre tegn til at han var skadet. Etter et år ble saken henlagt av etterforskerne. De konkluderte med at gutten mest sannsynlig hadde blitt angrepet av et dyr, da de ikke hadde andre bevis å gå etter. Det var nemlig prærieulver i området som tidligere hadde angrepet kjæledyr og små barn. Flere av innbyggerne i den lille byen nektet å godta denne forklaringen. Flere av dem påpekte at det ikke fantes et eneste bevis, og at det fremdeles ikke var funnet levninger etter den vesle gutten. 5 måneder senere forsvant et barn fra en av nabobyene. Det var over en times kjøretur unna, og av den grunn ble forsvinningen knapt lagt merke til av de lokale innbyggerne. Men en dag gikk byens lensmann og pastor til lokalavisen. Dette gjorde journalistene oppmerksomme på flere likhetstrekk mellom de savnede barna. Pastoren hadde også oppdaget at de to barna hadde vært svært like av utseende. De var gutter på samme alder og høyde, og begge hadde blondt, halvlangt hår. Politiet gjenopptok etterforskningen, men de klarte ikke å finne noen sammenheng mellom de to sakene. Etter 2 uker med avhør og etterforskning av ofrenes familier, ble saken igjen henlagt.
Snart ble det kjent at begge guttene hadde vært i fornøyelsesparken kun dager før de forsvant. Det kom som et sjokk på alle i byen, men ingen visste hva de skulle tro. Dette var tross alt en fornøyelsespark. Det verste som kunne skje her var at noen kastet opp etter å ha sittet på den nye berg-og-dalbanen. Alle de ansatte i fornøyelsesparken ble grundig avhørt i saken, og hele området ble inspisert. Etterforskerne ønsket å vite om noen hadde snakket med guttene da de var på besøk i parken. Ingen av de ansatte kunne huske å ha sett guttene, og det ble heller ikke gjort noen funn i parken. Travis Leroy ble også avhørt av politiet, men han hadde heller ikke lagt merke til guttene. Leroy fortalte at han tilbrakte mesteparten av tiden på kontoret. Ellers var han kun opptatt med vedlikehold av parken. Politiet avsluttet etterforskningen uten noen nye oppdagelser.
En dag like før jul ble nok et barn meldt savnet. Denne gangen var det en jente. Den lille jenta hadde vært ute på spasertur med moren sin, da moren hadde stoppet opp for å prate med en nabo. Jenta hadde akkurat fylt 3 år, og hun lignet på de 2 forsvunne guttene. Hun var på deres høyde, og hadde kort, blondt hår og runde kinn. Foreldrene til jenta ble avhørt av politiet, og kunne fortelle at de også hadde besøkt fornøyelsesparken bare noen dager tidligere. Parken ble stengt av myndighetene på ubestemt tid. Nå ville politiet gjøre grundige søk over hele parkområdet, en gang for alle. Alle bodene ble demonterte, og kontorene gjennomsøkt, men det ble ikke gjort noen nye funn. Selv etter at de ansattes hjem ble ransaket, ble det ikke funnet noe som kunne knytte dem til de savnede barna. Det eneste stedet som ikke hadde blitt undersøkt, var glassmontrene som lå midt i den fortryllede skogen. Dessverre var det vanskelig å gjøre grundige søk her, på grunn av dårlig belysning. De eneste brukbare lyskildene i skogsområdet var de fargede lampene som hang fra trærne. Av den grunn gjorde politiet mesteparten av søket med lommelykter, men heller ikke denne gangen fant de noe i skogen. De fleste i etterforskningsteamet så ut til å ville forlate området, men da de skulle til å gå, oppdaget de at sjefsetterforskeren hadde satt seg på kne foran glassmontrene. Han ba Leroy om å åpne samtlige, men Leroy nektet. Han fortalte at montrene hadde vært forseglet helt siden åpningen av parken. Etterforskeren var ikke fornøyd med svaret, men innså at det virket umulig å åpne montrene.
Senere samme natt forsøkte sjefsetterforskeren å ransake området på egen hånd. Han ønsket å åpne glassmontrene, men måtte til slutt gi opp. Da han skulle til å forlate området, oppdaget han at tetningsmassen i hjørnet på glassveggene fremdeles var myk. Han konkluderte med at den nylig hadde blitt påført. Neste dag ga han ordre om en ny ransaking av glasshusene. Denne gangen med bistand fra de andre etterforskerne. Leroy var også til stede. Han insisterte på at de kom til å ødelegge montrene dersom de ble åpnet. Etter lange diskusjoner ble politiet til slutt enige. De tillot etterforskerne å gå inn i glassmontrene, selv om Leroy fortsatte å protestere. Den 18. mars 1963 gikk 7 politimenn inn i glassmontrene i fornøyelsesparken. 2 timer senere ble parken stengt for godt. De fleste av innbyggerne fikk aldri vite detaljene om funnene som ble gjort, men ryktene sa at det var ekstremt forstyrrende. Fotografiene som ble tatt som bevis, ble holdt skjult for å skåne offentligheten.
Etterforskerne hadde gått inn i skogsområdet i parken. De hadde fulgt de svingete veiene og stoppet ved det første glasshuset. Bevæpnet med brekkjern klarte de til slutt å skille de 2 første glassveggene fra hverandre. Stanken av fordervelse og balsameringskjemikalier slo umiddelbart mot dem. Men det var en annen lukt som de aldri ville glemme. Rundt dem virvlet det et tynt støvlag. Duften av støvet gjorde at flere i gruppa plutselig ble kvalme. Lukten ble senere beskrevet som en bitter duft med et hint av sødme og minnet om fordervet kjøtt eller harske blomster. Da mennene som ikke var blitt syke kom seg helt inn i glassmontrene, forsto de at lukten kom fra statuene og figurene. Sjefsetterforskeren nærmet seg figuren som sto i midten av monteret. Det var en liten, lyshåret gutt. De lyse lokkene tvinnet seg rundt kinnene hans. Den lille figuren stirret nysgjerrig opp i taket og holdt en liten fugl i hendene sine. Etterforskeren studerte figurens ansiktsuttrykk og stirret inn i de livløse glassøynene. Han dekket for nesen og munnen med ermet, men fortsatte å inspisere figuren for å finne ut hva kilden til lukten kunne være. Han la plutselig merke til at figuren hadde fregner på kinnene. De lyste forsiktig opp under det som så ut som et tykt lag av lakk og gips.
Hovedetterforskeren løftet hånden sin for å skrape litt av emaljen fra figurenes ansikt. Men i stedet for å skrelle av et lite flak, falt en stor bit av kinnet til figuren av. Under laget av grått belegg kunne etterforskeren se noe som lignet levende, rått kjøtt og muskler. Etterforskeren tørket så av belegget før han henvendte seg til de andre. Han unnskyldte seg og løp ut. Synet, lukten og atmosfæren i boksen hadde blitt for mye for han. Etterforskeren ble sendt inn i de andre glassmontrene. Samtlige av glasshusene ble åpnet, og alle ga fra seg den samme bedervede stanken. Etter at hele parken var tømt og undersøkt, ble det funnet levninger fra 11 barn. Blant disse var de 2 savnede guttene og den 3 år gamle jenten. Mange av dem forble uidentifiserte, mens resten viste seg å være barn som hadde forsvunnet fra områder i nærheten av den lille byen. Det yngste barnet viste seg å være sønnen til Travis Leroy.
Leroy ble arrestert med en gang og siktet for å ha kidnappet og drept alle barna. Parken ble permanent stengt. De fleste av maskinene ble demontert og returnert til sine opprinnelige eiere, men innbyggerne nektet å nærme seg glassmontrene i den fortryllede skogen. De måtte leve med at byen deres var gjennomsildret av ondskap. Byen led igjen store økonomiske tap, og familier som hadde bodd der i generasjoner, ble tvunget til å flytte. Flere år senere ble et eksternt byggeteam ansatt for å demontere glasshusene. De nektet likevel å fullføre oppgaven, da de ikke ble kvitt den kvalmende lukten. Innbyggerne kunne ikke gjøre annet enn å la den fortryllede skogen stå urørt. Noen netter kan man fremdeles høre lyden av barnegråt. Den dag I dag står glassmontrene igjen I skogholtet som et grusomt minne om fornøyelsesparken.
Det jeg nå skal fortelle skjedde på en helt vanlig mandagskveld. Jeg satt foran PC-en og skrev en e-post da jeg hørte en lyd fra kjøkkenet. Lyden varte bare et lite øyeblikk før den forsvant igjen. Jeg var uansett opptatt med skrivingen, så jeg valgte bare å ignorere lyden. Huset jeg bor I gammelt, og støtt og stadig kan man høre merkelige lyder. Jeg fortsatte å jobbe, men det gikk kun noen minutter før jeg hørte den samme lyden nok en gang. Det hørtes ut som en slags klikk. Etter å ha tenkt meg litt om, ble jeg grepet av frykt. Plutselig innså jeg at det var bakdøren som ledet til kjøkkenet som ble låst opp. Jeg åpnet skrivebordsskuffen og trakk ut en gammel brevkniv. Så reiste jeg meg og gikk forsiktig mot døren til kontoret. Jeg åpnet den sakte og gikk ut I gangen.
Jeg ble møtt av et stummende mørke. Med de skyhøye strømprisene hadde jeg begynt å skru av lyset I alle rom. Jeg bestemte meg for å ikke røre lysbryteren. Dersom noen faktisk hadde brutt seg inn, ville jeg ikke avsløre at jeg var hjemme. Jeg listet meg nedover gangen mens jeg lyttet så godt jeg kunne. Med varsomme skritt fortsatte jeg mot kjøkkenet, men jeg hørte ingenting. Jeg forsøkte å fortelle meg selv at det bare var fantasien som løp løpsk. Men idet jeg var I ferd med å gå tilbake til kontoret, hørte jeg skritt fra kjøkkenet. Pulsen skjøt I været da jeg forsto at jeg ikke var alene I huset. Samtidig innså jeg at det var noe merkelig med lydene. Ingen sko eller støvel kunne lage en sånn lyd. Hadde inntrengeren tatt av seg på bena før han gikk inn? Det hørtes nesten ut som de myke fottrinnene til et barn. Jeg bestemte meg for å si noe. «Hallo?» brølte jeg så høyt jeg kunne. «Jeg skal få tak I deg», hvisket jeg til meg selv. Jeg strammet grepet rundt brevkniven før jeg ropte «Jeg bevæpnet, og politiet på vei!» Da jeg kom frem til kjøkkendøren, åpnet jeg den forsiktig. Det var mørkt, så jeg ventet på at øynene mine skulle vende seg til mørket der inne. Jeg kunne ikke se noe utenom det vanlige, og plutselig kjente jeg meg veldig alene. Alt så ut til å være på plass, men da jeg skrudde på lysene, måtte jeg kvele et skrik. For bakdøren, som jeg hadde låst bare 2 timer tidligere, sto på vidt gap. Jeg tittet ned og oppdaget 2 sett med gjørmete fotavtrykk som fortsatte mot trappene. Jeg lukket kjøkkendøren stille bak meg. «Hvem faen I huset mitt?» tenkte jeg, mens tankene begynte å rase. «Og hvordan fikk de opp låsen?» Jeg bestemte meg for å følge fotsporene, men I neste øyeblikk hørte jeg enda en lyd. Det var en lavmælt stemme som kom fra overetasjen. Det var ikke tvil. Den eller de som var I huset hadde kommet seg opp til soverommet mitt.
Jeg svelget tungt og forsøkte ikke miste fokus. Dette var mitt hus. Hvem enn som var der oppe invaderte privatlivet mitt og truet sikkerheten min. Jeg satt foten på det første trappetrinnet og slo på lyset I trappoppgangen. «Kom frem!» ropte jeg, men jeg fikk ingen svar. «Jeg har en kniv, og jeg ikke redd for å bruke den. Overgi deg nå!» Adrenalinet begynte å pumpe, og frykten forsvant fra kroppen min. Jeg fortsatte opp trappen, 2 steg av gangen, og rev opp soveromsdøren. Jeg holdt kniven foran meg, men rommet var tomt. Da jeg kikket ned på gulvet, så jeg de samme fotsporene som jeg hadde sett på kjøkkenet. De så ut til å ha stanset midt I rommet. Det var som om blodet mitt frøs til is. Jeg sjekket I skapet og under sengen, men det var ingen å se. Var jeg blitt gal? Da jeg hørte kjøkkendøren smelle igjen bak meg, gikk jeg ut av soverommet og mot trappen. Jeg brølte I redsel og sprang ned trappene, gjennom kjøkkenet og inn på kontoret. Jeg smalt igjen døren og låste den bak meg. I neste øyeblikk kollapset jeg I stolen, og besvimte. Jeg våknet så til lyden av fottrinn I trappen. De fortsatte gjennom kjøkkenet og gjennom gangen, før de stanset rett utenfor kontordøren. Låsen var gammel og slitt, og jeg tvilte vel på at den kom til å holde noen som helst ute. Jeg reiste meg så i vill panikk og bare ventet på at dørhåndtaket skulle vri seg om. Plutselig hvisket noen til meg gjennom nøkkelhullet. Det var en fryktelig stemme som minnet meg om både død og evig mørke. Hjertet mitt banket og leppene mine skalv. Det kjentes ut som jeg ikke kunne puste. Dørhåndtaket ristet, og med ett åpnet døren seg sakte.
Jeg stirret ut i gangen. Jeg var så redd, men jeg så ikke noe annet enn stummende mørke. Jeg var sikker på at jeg var i ferd med å bli gal, men så kom lyden av fottrinn tilbake. Lyden kom fra der det hele hadde begynt, kjøkkenet. Deretter hørte jeg at bakdøren åpnet og lukket seg, og stillheten kom tilbake til huset. Etter det som virket som en evighet, gikk jeg skjelven gjennom gangen og mot kjøkkenet. Lyset var fremdeles på, og alt virket som før. Bakdøren var lukket, og jeg kunne se at låsen var vridd om. Da jeg så meg rundt, oppdaget jeg en lapp på bordet. Jeg gikk nærmere, plukket opp lappen, og visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Jeg holdt den tett inntil ansiktet og leste hva det sto. Beklager. Feil hus denne gangen.
Moderne media.